Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobro došli u još jedno izdanje emisije Stepenik. Fakultet za medije i komunikacije pokrenuo je novu ediciju koja nosi naslov Milenijanci, a prvi naslov u njoj je knjiga Marka Fišera Kapitalistički realizam, imali alternative. Pogovor za ovo srpsko izdanje uradio je pisac, pesnik, urednik, povremeno prevodilac Danilo Lučić i sa njim ćemo govoriti o nekim tezama koje Mark Fišer daje u ovoj knjizi. Pre svega, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Da li je vam prva asocijacija na kapitalistički realizam zapravo socijalistički realizam? Na početku Fišer kaže da više voli taj izraz od onog koji je uobičajen, a to je postmodernizam.
Pa da, definitivno jeste, i to je jedna od stvari koju je Mark Fišer veoma lepo primetio i napravio tu taj jedan obrt terminološki, socrealizam zamenivši kapitalističkim realizmom i dalje razvijajući svoju ideju da je zapravo kapitalistička realnost jedina realnost koju imamo, u smislu da smo nekako uspeli da budemo ubeđeni u to da ne postoji nijedna druga alternativa kapitalizmu, to jest da je taj kapitalistički način proizvodnje koji diktira posle i način života i medije i komunikaciju, međuljudske odnose i naše mentalno zdravlje, o čemu ćemo govoriti malo kasnije, nešto što nema alternativu. I on je uzeo u obzir to da neki zagovornici kapitalizma govore da on nije najbolji sistem, već da je on jedini sistem koji mi sada trenutno imamo, i zato je on, da kažem, u pod naslov ove knjige rekao imali alternative, jeli, tom kapitalističkom realizmu, što je jedna referenca na svojevremeni propagandni slogan Margaret Thatcher, koji je glasio nema alternative.
Čime je počeo neoliberalizam praktično i sve ono čemu Fišer piše. A zašto ne postmodernizam?
Pa mislim da se njemu nije svideo taj izraz postmodernizam i mislim da ga on nije smatrao dovoljno preciznim i da nije oslikavao širi spektar društvenih, političkih, ekonomskih promjena, i da je zapravo ispod toga negde osjećao da kapitalizam, izbacivši tu svoju formu, jeli, neoliberalizma, uspeo da odnese jednu jako važnu pobedu, a to je jedna sveopšta komodifikacija. E sada, Mark Fišer kaže da je kapitalizam zapravo uspeo da stavi cenu na najrazličitije stvari materijalne i nematerijalne prirode, i na neku religioznu ikonografiju, i na pornografiju, i na proizvode robe široke potrošnje, i na neka duhovna, jeli, kulturno-umetnička dostignuća. Dakle, svaka stvar ima svoju cenu. Svaka stvar se može empirijski izmeriti i može se odrediti njena tržišna vrednost. U tom smislu je taj triumf kapitalizma bio jedan od stubova pobede nad drugim polom, koji je umeđu vremenu nestao raspadom SSSR-a, koji zapravo u jednom užem smislu predstavlja raspad jednog društvenog uređenja i na širem planu jednog društvenog poretka koji jeste bio nefunkcionalan, koji nije davao više rezultate, koji je postao prevaziđen i anakron. Ali sa druge strane, mi smo sa njim na širem planu izgubili mnogo toga, izgubili smo ideju socijaldemokratije, a osim toga izgubili smo i socijalnu državu, veoma dragocenu, u kojoj je zapravo sva ta neizvesnost koja proizvodi frustracije i danas imala neku svoju protivtežu. Dakle, taj pad SSR-a je pad drugog pola i na taj način način mi više ne živimo u polarizovanom svetu, već živimo u jednom jednodimenzionalnom svetu u kome postoji samo ta jedna stvar, sve prisutna, sveopšta, što je kapitalizam koji jeli nema alternativu, ili je to makar teza koju bih ja rekao da Mark Fisher ovde i analizira i pokušava da ospori.
Da, on kaže da čak i one pojave u kulturi, na primjer, koje se zovu nezavisni, su deo mainstreama.
Tako je, da. Dakle, u kapitalizmu prosto ne može ništa da bude van njega. I to je, to je jedna od velikih začkoljica svakome ko želi da ga kritikuje ili da se bori protiv njega, što je on uspeo samo da proizvodi nešto u sadašnjem trenutku i na taj način natera ljude da izgube ono što Frederick Jameson zove linearnu temporalnost, osjećaj da postoji prošla, sadašnjost i budućnost. Mi samo živimo u jednom konstantnom sadašnjem trenutku koji se ponavlja, vrti se kao na lupu, što je muzički izraz, jer muzička kritika je takođe bila veoma bliska Marku Fisheru, i onda on jednom trenutku u ovoj knjizi kaže ne postoji the next big thing, postoji samo the last big thing.
Ali, kaže dalje Fisher, antikapitalizam je široko rasprostranjen u kapitalizmu. Dakle, mi imamo privid toga da su ljudi generalno protiv kapitalizma. Brojne knjige, brojni filmovi, serije nas nekako ubeđuju da ne, nismo mi svi deo tog istog kapitalizma.
Pa drago mi što ste pomenuli i serije i filmove i muziku, zato što je Mark Fisher u velikoj meri crpeo primere za svoje ideje i za svoje teorije iz popularne kulture. Dakle, filmovi, muzika, industrija zabave, YouTube, kultura selfija, Netflix i tako dalje. Zato što je on primetio u jednom trenutku da između ostalog sve stvari koje je kapitalizam uspeo da apsorbuje, da obradi, da prevede, što kažemo, na svoju vodenicu, uspeo je i antikapitalizam. I mislim da ćemo se sad dotaći jedne teme koju ste imali u vidu, a to je muzička industrija, zato što je on na tom primjeru muzičke industrije zapravo našao jedan jako jedan jako zanimljiv fenomen koji on povezuje sa bendom Nirvana, tačnije njenim liderom Kurt Cobainom. U njegovom javnom angažmanu on je prepoznao taj trenutak u kome je kapitalizam to uspeo putem u ovom konkretnom slučaju MTV-a, a to je da svu tu pobunu i sad taj revolt protiv MTV-a, koji jeste jedan veliki eksponent kapitalističke proizvodnje i neoliberalne kulture, uspeo je da ga uvuče u sebe i da od njega takođe stvori nešto na čemu može da rasti, nešto na čemu može da se razvija, prividno time pokazujući svoju tolerantnost, ali zapravo dubinski postižući još jedan od svojih ciljeva, a to je da ništa ne ostane van njega. Ako ništa ne ostane van njega, onda je kapitalizam zaista jedina stvar koja diktira nama realnost u kojoj živimo.
A drugi primjer je hip-hop.
Da, drugi primjer je hip-hop koji je po meni ima jedan od muzičkih pravaca sa najtragičnijom trajektorijom razvoja, koji je zapravo počeo kao, jeli to znamo svi, jedan politički, društveni bunt, potreba ljudi sa margine da iskažu sebe, iskažu svoje stavove, da pokažu otpor mainstreamu, da pokažu otpor u društvu koji ih odbacuje konstantno, da bi ono što vidimo sada, što je očigledno u jednom trenutku, zapravo ceo taj hip-hop postao zapravo deo tog mainstreama koji, protiv koga se borio, i da su umetnici sa hip-hop scene postali ekvivalenti belog čoveka koji ubira najviše benefita od kapitalizma.
A tu bismo mogli da pomenemo i liberalne komuniste. Da. On tu ubraja, na primjer, Gatesa i Soroša, ali pa mogli bismo reći da su to bili i ljudi koji su organizovali Live Aid ili Live 8. Dakle, ljudi koji dobro zarađuju, a u isto vreme su oni i ta nekakva, da kažemo, alternativa koja je protiv kapitalističkog izrabljivanja, pokušavaju da ga poprave, jel?
Pa da, na ovim primjerima koje ste vi naveli i odlično povezali, se zapravo može primetiti jedan drugi, kako da kažem, drugo lice iste kovanice. Jer oni su liberalni, jeli, komunisti pokušavaju da nam objasne da nije rešenje temeljna i totalna promena društvenog i ekonomskog sistema, već da u okviru ovog postojećeg sistema mi treba da tražimo neke prostore koji mogu da se, jeli, koji im posjeduju vrednosti koje bi mogle da se rašire na neki širi društveni sloj. Konkretno u primjeru Bill Gatesa i Soroša, koji su obojca na ovom našem
filantropi,
jako često pominjani, jako često kritikovani, jeli negativno, ali ja mislim iz nekih drugih, perspektiva. Razna njihova zalaganja, od kojih u ovom trenutku prednjači recimo njihova nekakav ekološki aktivizam, recimo, ili čak i zalaganje za drugačiju distribuciju bogatstva, sredstava, pominjanje čak i onog Universal Basic Income, mi vidimo da oni na taj način pod prividom promene zapravo zadržavaju status quo, jer se u društvu suštinski ništa neće promeniti. Sistem koji je to proizveo i koji je doveo do toga ostaje netaknut. Jedina stvar koja se menja su neki jako sitni pomaci u kojima bi trebalo da se zadovolji, jeli, običan čovjek. Tako da je to možda, a čini mi se da je to negde Fisherov stav, da je to jedna mnogo perfidnija strategija kapitalistička od one koja je direktna, od one koja promoviše neoliberalno tržište, koja je toliko očigledna.
Sissy was a preacher's child, and when her daddy would visit, she'd come along. When they gather around and started talking, a pretty sissy would take me walking. And through the backyard we go walking, and then she'd look into my eyes. Lord knows, to my surprise, the only one who could ever reach me was a child of a preacher man. The only girl who could ever teach me was a child of a preacher man. Yes, she was. She was. Ooh, yes, she was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When she started sweet talking to me, she'd come and tell me everything is all right. Kiss and tell me everything is all right. Can I get away here tonight? The only one who could ever reach me was a child of a preacher man. The only girl who could ever teach me was a child of a preacher man. Yes, she was. She was. In her eyes, stealing kisses from me on the sly, taking time to make time, tell me that she's all mine, learning from each other's knowing, looking to see how much we're growing. The only one who could ever reach me was a child of a preacher man. The only girl who could ever teach me was a child of a preacher man. Yes, she was. She was. She was a sweet-talking child of a preacher man. Man, she could raise the band. Pretty little thing.
Sa Danilom Lučićem u današnjem stepeniku razgovaram o knjizi Marka Fišera Kapitalistički realizam, imali alternative. Ono što je danas očigledno, kaže Fišer, nekad je bilo nezamislivo, a ono što je nekad bilo nezamislivo, danas je očigledno. Naprimer, pa navodi kao primer privatizaciju javnih preduzeća, to je bilo nezamislivo, kao što je danas socijalna država nemoguće, je li tako, u današnjem neoliberalizmu.
Pa da, pominjali smo i to takođe da se on poziva na 2008. godinu koja je zapravo prethodila objavljivanju ove knjige koja je inicijalno objavljena 2009. godine u Londonu i on nju vidi kao još jednu od tih kriza koje je pominjao u sklopu permanentnih kriza koje prolazi, kroz koje prolazi kapitalizam, koje on uspeva da savlada, i unutar toga sada on pokušava da analizira neke paradokse i pokušava da uvidi šta je ono što je kontradiktorno u svemu tome, a proizvod, čini mi se, svake od te krize je dodatno osiromašenje, prebacivanje najširog sloja stanovništva iz srednje klase u nižu klasu, zaoštrenje borbe za egzistenciju, za radna mesta, za pravo na besplatno obrazovanje ili za adekvatnu zdravstvenu zaštitu i tako dalje. I onda on prosto, kako bih rekao, to mi se sviđa kod njega, što on ne želi da pusti. On kada uvidi neku stvar, želi da istraži do njenih tančina, da uđe u njenu dubinu, njenu srž na što širem planu. I ovo što ste vi rekli da su neke stvari nezamislive, mi smo videli 2008. godine. Ono što meni se čini da je tu bila jedna od nezamislivih stvari, svim što se dogodilo je da kada je to, jeli, tržište nekretnina propalo, okrenulo se nikom drugom za slamku spasa nego državi, jel tako? Sada su
koju neoliberalizam negira i potiskuje.
Pokušava da zatre i pokušava da uništi, jeli, navodno tvrdeći da je ona suvišna, da je ona troma, da je ona spora, da ona koči progres i tako dalje. Međutim, tu se opet dogodilo jedno veliko stapanje između te dve stvari, a meni se čini da onaj koji je izašao kao pobjednik, onaj koji je izašao kao triumfator u tom stapanju je opet bila ta neoliberalna struja.
Tri problema su u njegovom fokusu. Jedno su zelena pitanja ili ekološke teme. Toliko su očigledne promene da je sada to bilo nemoguće i dalje držati na niskom intenzitetu interesovanja, pa i političkih interesovanja, i mi vidimo da je ekologija danas pitanje broj jedan u čitavom svetu. Ali ono što je jako zanimljivo, to je da on, kao što vi kažete, percipira i ide do najsitnijih detalja kao jednu od vrlo važnih tema, a to je mentalno zdravlje. Dakle, suočeni smo sa time da praktično nema promene, da mi živimo u neoliberalizmu koji nema alternativu, da nema budućnosti, da smo zaglavljeni na neki način u odnosima koji nam ne prijaju, ali protiv kojih ne možemo da se pobunimo, i tako dalje i tako dalje. Proizvod svega toga je stalni stres koji za sobom povlači mentalne bolesti, između ostalog depresiju, anksioznost. Na kraju krajeva, brojne istraživanja pokazuju, pa i u Velikoj Britaniji, da su sve ove bolesti u porastu. Kapitalistički odgovor je farmakoindustrija. Fisher smatra da to nije tako. Odnosno da lekovi nisu odgovor, nego da je suština, mi bolujemo od kapitalizma zapravo.
Tako je, da. I to je, opet kažem, još jedna od kapitalističkih šarenih laža na koju on prosto nije pristao. Ilustrovao bih ovo vaše pitanje jednim terminom koji je Fisher skovao u ovoj knjizi. On se zove refleksivna impotencija, pošto je on bio i predavač na Goldsmith univerzitetu u Londonu. On je zapravo tu epidemiju depresije najpre primetio kod svojih studenata. Primetio jednu njihovu opštu bezvoljnost koja se manifestovala i psihički i fizički. Primetio njihovu strašnu ovisnost od dopaminskih injekcija koje dobijaju preko sadržaja društvenih mreža, koji su, kako da kažem, unapred tako dizajnirani da su fragmentarni, da su mali, da mogu brzo da se percipiraju, da se brzo koriste. I posledično to dovodi do toga da u njima će neminovno iščiliti bilo kakva ideja promene, bilo kakva ideja da može biti drugačije nego što je to. Tako da onda oni ostaju u jednoj vrsti jako frustrirajuće situacije kojim govori da bolje ne može da bude, da ne može nikako da bude drugačije. On je to potkrepio prostom statistikom pogoršanja javnog zdravlja i velikim porastom depresije kod mladih ljudi starih. Ono što je sad tu zanimljivo je jedna tragična okolnost da i on sam bolovao depresije, gde ja onako gorko ironično kažem da je to nekako neminovna situacija u koju će zapasti svako ko pokuša da dovede bilo šta u vezi sa kapitalizmom u pitanje ili ne daj Bože da nešto promeni. Jednostavno taj snaga tog sistema i tog uređenja je toliko intenzivna da na kraju ne samo što ostavite sami usamljeni, već počinje sve oko vas da vas ubeđuje da halucinirate, da niste normalni i da zapravo nema razloga ni za kakvu pobunu, zašto bismo onda bilo šta osmišljavali i radili u tom pravcu.
Ali znate što je meni tu takođe bilo zanimljivo? Mi svi pominjemo anksioznost, stres, depresiju, to su nekako već danas opšta mesta. Međutim, on navodi tu dosadu kod mladih ljudi, disleksiju i hiperaktivnost.
Pa da, ali oni neminovno proizlaze iz svih ovih fenomena koje sam već pominjao, jel tako?
Da, da.
Znači, mi se okrećemo mnogo više vizualnim sadržajima, mi se okrećemo mnogo više već zapakovanim, sažvakanim unapred informacijama koje od nas ne zahtevaju pod jedan nikakve sposobnosti kritike i analize. Pod jedan i pod dva ne zahtevaju naše mnemoničke sposobnosti. Mi zapravo više ništa ne moramo da pamtimo. Postoje mašine koje pamti i beleže sve umesto nas. Tako da se neki od kako bih rekao, od suštinskih karakteristika ljudskog bića počinju da se gube. Ja bih sad ovde, ako mi dozvolite, samo pomenuo jedan njegov kratak esej koji se zove Da li dalje možemo da zaboravimo, kome se on malo bliže bavi tom temom i onda na njemu svojstven način primere traži u popularnoj kulturi, u ovom slučaju to je film Memento Nolanov, gde glavni junak boluje od antrogena amnezije. To jest, glavni junak nije sposoban da stekne nove uspomene. On ne može da zapamti ništa što mu se događa u ovom sadašnjem trenutku. I tu onda ponovo uključuje Frederika Jamesona, kaže ukinuta linearna temporalnost, vreme više ne postoji u tim svojim tačkama prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, već mi konstantno živimo, perpetuiramo jedan isti sadašnji trenutak. Jameson tvrdi da je to iz razloga što kulturne institucije, među ostalima, više ne proizvode sadržaje koji bi mogli da markiraju trenutke u vremenu. Već mi živimo sada u jednoj kulturi konstantne reciklaže, remiksa, vraćanja na staro, ponavljanja istog i sve to zajedno skupa, kada se podvuče crta, dovodi do tih, kako se zove, do tih mentalnih oboljenja o kojima govorimo. To je prosto, ali hoću da kažem, što kažu Amerikanci, utakmica je nameštena. Mi nemamo šanse u njoj. Zbog toga što svi ti centri moći raspolažu ogromnim svotama novca, raspolažu ogromnim think tank timovima koji su upravo bave, znači ja sam jedan spram recimo celog menadžmenta Netflixa koji radi na tome da ja zauvek ostanem zakovan za taj Netflix i da ne prestanem nikada. Ne bore se oni za procente gledanosti, oni se bore za gledalačku pažnju i ne interesuje ništa drugo. Znači, ja unapred stupam u jednu utakmicu u kojoj su sve šanse meni oduzete i nemam ja
onog momenta kad ste seli ispred TV-a.
A pritom, a glavna stvar, mi smo na sve to pristali slobodnom voljom. Još jedna šarana laža neoliberalizma, slobodna volja mora da se poštuje, nju ništa ne sme da dovodi u pitanje, ništa ne sme da bude nametano, već ja sada treba da živim sa činjenicom, što jeste istina, da mene niko nije naterao da to radim, nikoga od nas, niko nas nije naterao da idemo na Facebook i na Instagram, na Twitter, niko nas ne tera da gledamo Netflixove serije do beskonačno i da vrtimo televizijske kanale sa jednim te istim sadržajem koji se ne menja već decenijama.
Pa dobro, nije vas naterao, ali vas je naveo. Tako na jednom mestu Fischer kaže sve što je čvrsto topi se u PR.
Tako je, sve što je čvrsto topi se u PR. To je odlična stvar koju on primetio i on je to ilustrovao jednim primjerom. Sad ću vam reći, Belomorsko-Baltički kanal koji je Stalin naredio da se izgradi, meni se čini početkom 1930. godine, koji je zapravo bio jedan fantomski projekat koji nikad nije zaživeo. Taj kanal nikada nije bio izgrađen, niti su se u samu, kako da kažem, stvaranje tog kanala,
izgradnju
kanala ikada ozbiljno ulagalo. Ono što se ozbiljno ulagalo sve vreme je bio PR tog. Dakle, svi oni politički aparačici, svi oni politički bliskomišljeni i tako dalje, su veličali taj projekat koji samo što nije došao, koji će biti najveća stvar, zapravo se on nikada nije dogodio. I onda mi u tom trenutku vidimo da suštinske stvari nema. Suština, srž je oduzeta, ostao je samo taj jedan babel od tog PR-a kojim sad mi treba da se bavimo i onda Fischer na jednom mestu to recimo povezuje sa berzom, gde on kaže, mi zapravo ne trgujemo akcijama na berzi neke kompanije, nekog preduzeća ili fabrike na osnovu toga koliko ona sposobna da proizvede nešto, po pitanju kvalitete njegove funkcionalnosti, nego trgujemo PR-om te kompanije. Dakle, to je ono što... I nekakva, je li opet marketinški, lepo upakovana, izlačana prognoza kako će to izgledati u budućnosti. A ono suštinski što ostaje tu, izostaje. To jest, nema ga i onda je on to povezao takođe sa jednom temom kojom čini mi se da se Žižek često bavi, a to je taj jeli veliki drugi, ta jedna simbolička struktura koja zapravo uopšte ne postoji, to jest nije da ona ne postoji, nego mi ju ne možemo da vidimo, ona je nama neuhvatljiva, njena prava priroda nama ostaje zaovek strana, a mi onda samo zapravo možemo da vidimo i da iskusimo neke njene emanacije, to jest prikazivanja neke od njenih lica koje su sad sve sam da se ponavljam, ali opet tako lepo dizajnirana i upakovana sa intencijom da nam se predstave na najbolji mogući način i da perfidno proizvedu neki drugi efekt. I ja se vidim samo, on je to nazvao tržišni staljinizam. Postoji jedno poglavlje kome se on bavi analizom tog svog termina. It is time to remember, it is time to forget, it is time.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom Konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs. Eko.
Decembar je kod nas u znaku premijera. Drama Valcer poručnika Nidrigena, 5. decembar, opera Turandot, 30. decembar, kao i komada koje volite da gledate u vašem Madlenijanomu, mestu za prave susrete.
Pozivamo vas na Veče muzike Dmitrija Šostakovića, Simfonijski orkestar i hor RTS, dirigent Srba Dinić, solista Goran Krneta, bas, Kolarčeva zadužbina, 8. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Uzbudljiva romansa mladog kadeta i čerke pukovnika.
Valcer poručnika Nidrigena.
Drama Miodraga Ilića o ceni slobode. Reditelj Vladimir Lazić. Premijera 5. a reprize 6. i 23. decembra.
Opera i teatar Madlenijanum.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Anna, Anna je, tvoja Anna, Anna je, ova Anna, Anna je, naša Anna, naša Anna.
U prodaju PGP RTS.
Eko. Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Kapitalistički realizam imali alternative Marka Fišera tema je današnjeg stepenika u kome razgovaram sa Danilom Lučićem. Kada govori o birokrati i o tom velikom drugom, on će takođe pomenuti da se tumačenje onoga šta taj veliki drugi želi, šta je planirao, kao što Stalin nikad nije lično ušao u upravljanje tog kanala, tako i taj veliki drugi zapravo ne kontroliše, ne postoji, ne kontroliše niže strukture, one samo inicijativno donose određene odluke, ono što će nam predstaviti, način na koji će nam predstaviti i već sutra se toga neće sećati.
Pa da, mislim da u tom trenutku kada dođe do tog momenta Fiše se neminovno okreće teorijima recimo Foucaulta i Deleza koji su upravo bavili tom problematikom. Način na koji se menja koncept javnog spram onog ličnog i individualnog u kome ovo prvo prestaje da postoji kao nešto strano, kao nešto sakriveno, kao nešto čemu ne znamo, već počinje da poprima neki lik nečega što bi trebalo doživimo kao blisko, ali opet kažem zapravo tu uvek postoji jedan nedostatak nečega, nešto što u svemu tome nedostaje, što nama izaziva jedan osjećaj neurotičnosti, nervoze,
nesigurnosti
i ja bih rekao da je to zapravo proizvodnja jedne kolektivne fantazije koja, kao i svaka fantazija, prilično je neuhvatljiva, neopisiva, njeni obrisi, njena struktura, njena priroda nama konstantno izmiču i mi ne možemo da se prosto izborimo sa tim njenim konstantnim promenama. I mi smo stalno u toj nekoj utakmici nadmetanja sa nekim promenama koje zapravo promene nisu, nekim pobunama koje zapravo bivaju jalove i bivaju ponovo apsorbovane od strane kapitalizma, što je on, čini mi se, u uvodnom poglavlju lepo ilustrovao Carpenterovim filmom Stvar, sa onim vanzemaljskim entitetom koji uspeva da apsorbuje, kako bih rekao, i ličnost i telo domaćina, koji se dakle ponaša kao neka vrsta parazita koga mi više ne možemo da razlučimo, ne možemo da ga prepoznamo da je tu prisutan, a uspeva da usmerava i kontroliše naše ponašanje i naše razmišljanje.
Što je poprilično očigledno na primjeru današnje radničke klase. Najviše.
Između ostalog, da, da, opet radnička klasa je li je ubeđena u to da je ovaj sistem jedini zdrav, da je ovaj sistem jedini održiv, iako je ovaj očigledno da kroz sve te krize kroz koje prolazi ona biva sa sve manje, ona izlazi iz njih sa sve manje prava, biva sve više siromašena. I još jedna zanimljiva stvar, a već ste vi negde nagovestili, je upravo taj glomazan birokratski sistem koji smo mi navikli da na prvu loptu povezujemo je li sa socijalizmom i sa zemljama koje su, možemo reći, bile komunistički eksperimenti, ali onda zapravo primećujemo da, ovo što ste vi malo pre rekli, da je u neoliberalizmu, je li na tom otvorenom tržištu, da bi trebalo da je sve savršeno uređeno, savršeno funkcionalno, mi takođe posjedujemo te ogromne, masivne strukture, birokratije i unutar javnih preduzeća, unutar privatnih preduzeća, gde ovaj...
I one se umnožavaju zapravo kako vreme promiču. U poslednjih nekoliko decenija broj birokrata, odnosno menadžera se uvećava.
Da, on se apsolutno uvećava. Što se više uvećava, mi sve manje znamo čemu on služi i koja je korist od njega i zašto on treba da postoji. Ja sam čak pričajući sa nekim ljudima o nekim domaćim ogromnim kompanijama, ovaj, da sad ne pominjem imena, saznao da unutar njih samih postoji taj problem masivne birokratizacije, gde prosto ne uspeva da se dođe do neke funkcionalne strukture, već tu uvek postoje ti neki prosto igrači sa papirologijom, sa tim ugovorima, sa tim pravilima, normama i tako dalje koje se nameću, a sve nekako zapakovano tako da proizlazi iz centra i vraća se u centar.
To mogu da potvrde profesori na univerzitetu, kao što piše Fisher o svojim iskustvima. U toj stvarnosti koja nam se čini da je jedina prava i ispravna, Fisher piše i o medijima. Očekivalo se da internet bude to mesto gde će se pojavljivati alternative. Očekivalo se da će tradicionalni mediji poput, na primer, BBC-a ostati zauvek mediji koji će obrazovati, koji će imati određenu ulogu koja nije samo da prenosi informacije i saopštenja PR timova i tako dalje i tako dalje. To se nije dogodilo. Na jednom mestu on kaže televizijski veliki brat je zamenio Orvelovog velikog brata.
Da, i mi živimo tu Orvelovu 1984. definitivno donekli izmenjeno u odnosu na to kako je Orvel zamislio, ali u određenom smislu suštinski mi smo podijeli tim pritiskom velikog brata koji je, kako bih rekao, koji je hegemonijski na neki drugačiji način, ovo što sam rekao malo pre, ipak poštujući kao tu neku našu jeli slobodu volje, poštujući vrednost individualnog izbora, a zapravo tog izbora uopšte nema. Jeste, tradicionalni mediji jesu tako osmišljeni, jesu dugi niz godina i radili po tom principu i to su bili izvori informacija kojima smo mogli da se okrenemo, međutim oni su u jednom trenutku prestali to da budu i tada se otprilike negde, rekao bih, jeli krajem 90. početkom 2000. se pojavljuje na internetu ono što se tada nazivalo blogosfera. Počeli su da se pojavljaju ljudi koji su pisali eseje i kolumne i kačili ih na svoje privatne blogove i na taj način ostvarivali inicijalnu zamisao interneta da bude jedan otvoren, demokratičan prostor u kome će moći da se slobodno govori o svim temama, da se analiziraju stvari koje su u tradicionalnim medijima postale van domašaja, o kojima više nije smelo da se govori. Ali to je sam početak interneta koji vidimo da je danas nestao i vidimo da to danas više ne postoji. Mark Fisher je, kada je osetio da se to događa, pokrenuo je 2003. godine svoj blog K-Punk, na kome se inicijalno bavio muzičkom kritikom. I tu već možemo, pošto je ta, kako bih rekao, datoteka tih tekstova i dalje dostupna na internetu, možemo da vidimo kako se zapravo razvijela njegova misao koja će posledično dovesti do ove knjige iz 2009. Kapitalistički realizam, a sami ti tekstovi su sakupljeni u izdanje iz 2000, u knjigu objavljenu 2014. godine koja se zove Duhovi mog života, zapisi o depresiji, ontologiji i izgubljenim budućnostima. I između ostalog, na jednom mestu on analizira muzički izraz jednog onako misterioznog muzičkog producenta koji se zove Burial. I to je jako zanimljivo napomenuti da je on bio jedna enigmatična pojava u tom trenutku jer je čuvao svoju privatnost, što vidimo da danas više nije moguće. I danas je privatnost, uzivši obzir da je komodifikovana, to jest da ona ima svoju cenu, da njom može da se trguje, kao takva je prosto
na tržištu, kao
na tržištu i išegleda. E sad, on je u njegovom prosto muzičkom izrazu video tu jednu avet našeg sadašnjeg trenutka, a to je da se izgubio razlog za određene postupke, za određeno ponašanje. U njegovom konkretnom slučaju radi se o rave kulturi Britaniji, koja kada je prosto nestala, ostavila je samo tu jednu simulakrumsku prazninu u kojoj se zapravo ništa ne događa konkretno, osim što se samo iznova i iznova ponavljaju neki oblici ponašanja za koje smo davno zaboravili zašto se njima uopšte bavimo i zašto postupamo tako. S tim u vezi, on je takođe kritikovao velike pobune iz 1968. godine, mislim, ne njih, nego je kritikovao pobune koje su nakon toga usledile, a ugledale se na nju, da on kaže...
Pozivale se na nju,
da on kaže, deca 68-aša su u jednom trenutku počela da zahtevaju promene oponašajući ono što su njihovi roditelji radili 68. godine, a kako to nije donalo rezultate, sasvim je logično i zdravorazumski pomisliti da ni u ovom sadašnjem trenutku to takođe neće dovesti rezultat. Međutim, mi prosto manijakalno nastavljamo da se vrtimo u tim istim krugovima modela ponašanja, nadajući se da će se nešto promeniti, što nas opet neminovno dovodi do ove teme koja zaista je velika kod Marka Fishera, to je ta kolektivna neuroza u kojoj mi svi živimo, ukinuta budućnost, kao što on kaže, izgubljena budućnost u naslovu te knjige, budućnost koja nam je uskraćena, jer prvo poglavlje ove knjige i počinje tim citatom Frederika Jamesona koji se povremeno, često se pogrešno pripisuje Slavoju Žižaku, a to je prosto jedan paradoks, kako je moguće da možemo da zamislimo kraj, smak sveta, ne možemo da zamislimo smak kapitalizma. Ovo prvo nam je mnogo jasnije, imamo viziju, opet je imamo kroz ove pop kulturne sadržaje, da, kao što su hollywoodski filmovi i tako dalje, međutim alternativu kapitalizmu nam je preteško da zamislimo.
Niko nam je nije ponudio.
I niko nam je nije ponudio, a mi sami smo previše zaokupljeni drugim nadržajima i tom jurnjevom za tim malim dopaminskim šotovima da bismo mogli da razmišljamo mimo te jake potrebe koju osjećamo. She's sitting staring out the window trying to figure out just what to do. Last time that she gave her heart away, it came back broken in two. Like an old abandoned car, she parked it down on for Lonely Avenue. And she forgot about it till the day she laid her eyes on you. And her heart set fire it up, and her soul subway station, watching as the trains go flying by. Used to hate the black man till the black man reached out and saved his life. He was pulled out of the darkness, rescued and blinded by the light. Ain't it crazy how a simple act of kindness can open up your eyes? Your heart say fire it up, and let your soul say fire it up, and let your mind say fire it up, let love live again. Whoa, 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 to figure out the world.
searching for a reason to believe in. What makes this big ball turn? But if we hold on to each other, give love, show love for all love's worth. Yeah, they might call us crazy, but tell me, who's it gonna hurt? Who's it gonna hurt? To let our hearts say, fire it up. And let our souls say, fire it up. And let our minds say, fire it up. And so live again. Oh, please. And let your heart say, fire it up. And let your soul say, fire it up. And let your mind say, fire it up. Let love live.
Sa Danilom Lučićem u današnjem stepeniku razgovaram o knjizi Marka Fišera Kapitalistički realizam, imali alternative. Knjiga je nastala 2009. posle one velike krize ekonomske. Kao jedan od odgovora na tu krizu pojavio se neokonzervativizam. Međutim, Fišer kaže da je to samo privid, da neoliberalizam i neokonzervativizam nisu u suprotnosti.
Nisu u suprotnosti, nikada nisu ni bili, tako je, zato što polaze od istih postulata, kao što je, jeli, slobodna volja koju smo pomenuli, onda slobodno tržište, privid tih slobodnih izbora koje mi preduzimamo. Još jedna stvar koju takođe vezuje da i posle te pandeminske krize dogodilo se isto što se dogodilo posle krize iz 2008. a to je da je oligarhija, da najbogatiji sloj postao još bogatiji, to je dogodilo se dodatno osiromašenje srednjih slojeva. Dakle, vidimo da komunizam, kapitalizam, kada se kreće kroz te svoje krize, ima jedan ciklus koji se ponavlja. Taj ciklus ne može da se zaustavi, zato je li on tvrdi da taj ciklus ne treba zaustaviti, treba ga ubrzati. Ja sam se onda, je li malo na tragu Fišera, sam se setio jedne epizode kada sam bio dete, gledao sam onu čuvenu animiranu seriju He-Man i on u jednom trenutku dolazi do jednog ogromnog točka koji ne može da savlada, pokušava da ga zaustavi, pokušava da ga uspori, to mu ne polazi za rukom, u jednom trenutku on dolazi na ideju da umjesto svega toga pokuša da ga ubrza, da će prosto to dodatno ubrzanje biti ono što on zapravo ne može da savlada. Naš otpor njemu može, našu želju da ga usporimo ili da ga zaustavimo može, veoma lako izlazi na kraj sa tim, zato što ume tu našu silu da apsorbuje, ume da je upije u sebe i da se zapravo njome osnaži.
Hrani i osnaži.
Osnaži i hrani, da. E sada, Mark Fisher potpuno veruje tu tezu da neminovno moramo doći do tog jednog trenutka kada to više neće moći da se, kada to više neće moći da se dogodi. Ali ono što je zanimljivo da u ovoj knjizi Mark Fisher također, ni on sam ne zna šta će dogoditi posle toga. On veruje da ćemo mi doći jednog dana do sloma.
Šta je alternativa?
Tako je, šta će se dogoditi na tim ruševinama koje nas neminovno očekaju?
Mark Fisher je preminuo 2017. Knjiga je u međuvremenu stekla kultni status. Zašto je ta jedna nevelika knjiga sa evo idejama o kojima smo govorili u današnjoj emisiji odjednom bila nešto što se preporučuje, što se čita iznova, što nekako budi nadu možda kod ljudi?
Ne mogu sa sigurnošću da tvrdim kako ona cijela tog statusa,
kako uopšte neka knjiga postaje.
Da ponudim neke svoje teorije kako se dogodilo. Pod jedan je, mislim da je jedna velika dragocenost u toj teorijskoj misli Marka Fišera bila u tome što je on bio jedan veliki dijagnostifikator. Što je on veliki deo svoje karijere posvetio tome da promeni svoju optiku na taj način da može da uvidi unutrašnje kontradiktornosti u kapitalizmu i da može da uvidi paradokse u fenomenima na koje smo mi prosto oguglali. Način na koji on je to radio kroz analiziranje diskursa iz popularne kulture, društvenih medija, filmova, muzike, serije i tako dalje, a ja mislim da je to jedna vrsta materije koja je mnogo prijemčivija nekoj najširoj čitalačkoj publici, jer mi se čini da inače levičarska misa, da taj levičarski teorijski aparat ume da bude veoma rogobatan i ume da bude
previše intelektualan.
Previše referencijalan. To ja hoću da kažem da, dakle, to je radničkoj klasi kojoj se ta literatura najčešće obraća, iako često ima problem da ne može da je razume iz prostog razloga što ne da ona njoj nije viča, nego ona nema, nego mi prosto nemamo vremena da se bavimo svim tim stvarima. Ne možemo da uđemo toliko u tančine od tih pojedinih misli koje su veoma kompleksno i neretko veoma hermetično iskazane. Mark Fisher barata sa svim tim teorijama, tako to smo pomenuli, smo i Slavoja Žižeka, pomenuli smo Frederika Jamesona, tu su i Deleuze, Gattari, Foucault i tako dalje, ali on uspeva da njih objasni, uspeva da ih učini pristupačnim recepciji najšire čitalačke publike. Kako? Tako što nalazi veoma precizne primere koji su nama tu dostupni. I to je jedan ovako prosvetljujući efekat koji se dobija čitajući Marka Fishera, kada mi počnemo da uviđamo šta je to zapravo što se događa. Postaje nam jasno ono na šta on referiše, razumevajući to kroz neku vrstu jezika ili neku vrstu događaja koji su nama bliski. Pa na taj način, recimo, on kada se bavi Fukuyaminom teorijom kraja istorije, on ju pokušava da objasni kroz film koji se originalno zove Children of Men. Oni su ga preveli kao Potomci Alfonsa Cuarona.
Tako i počinje knjiga.
Tako je. I eto, vidite, to je veoma zanimljivo primetiti. On tako otvara, prosto svoje prvo, on nas odmah nas uvodi u način na koji će eksplicirati teme kojima želi da se bavi, kao i svoje teorije. Gde on prosto u tom trenutku, u trenutku bliske budućnosti u kojoj se događa radnja filma, ovo je mali spoiler za one koji ga nisu gledali, gde je celokupno čovečanstvo postalo, kako se zove, nesposobno da ima potomke, on postavlja pitanje šta je onda tu budućnost? U čemu onda mi to živimo? U svetu u kome se ništa neće dogoditi posle nas, ono što se dogodilo pre nas više nije bitno, mi smo onda osuđeni da živimo samo u ovom sadašnjem trenutku i on je sve ono što imamo. Onda se on recimo okrene u ovom eseju koji sam pominjao, onda se on recimo okrene toj kulturi selfija na društvenim mrežama, gde mi konstantno izbacujemo gomile materijala i gomile sadržaja koje, kako on upečatljivo poentira na mestu, koje beleže sve umesto nas, iako mi nismo tu da primetimo sve te stvari. Jer mi zaista negde jesmo odsečeni od onoga što se događa oko nas, pokušavajući da ih sve zabeležimo i eventualno pohranimo negde u neko skladište informacija, nadajući se da će se jednog dana pojaviti neko ko će uživati u njima. A zašto bi...
A možda i mi sami jednog dana.
Istog
trenutka zaboravimo.
Istog trenutka zaboravimo njih. A ovi koji budu dolazili posle nas će biti verovatno po logici stvari previše zauzeti proizvođenjem svog materijala, koncentrisani na svoje uspomene, i tu se onda prosto gubi potreba za pamćenjem. Nema više pojente ništa pamtiti, mašine rade to umesto nas, a samo to pamćenje biva obezvređeno, jer nema više nikakvu vrednost za nas. Uspomene imaju vrednost samo na nivou emocija, naših ličnih emocija, da one, dakle, nama nešto znače, podsjećaju se neki trenutak u životu. Kada ostanete tu komponentu, one prosto prestaju da imaju bilo kakvu funkciju. Međutim, eto paradoksa, kaže Fisher, mi sumanuto to radimo i dalje. Mi se prosto obsesivno se bavimo beleženjem naših života i čime još? Komodifikacijom naše intime. Mi na našu intimu stavljamo cenu, izlazimo na tržište slobodno, po znacima navoda, i prodajemo ga zato što smo uvidjeli da možda možemo nešto da zaradimo od toga. Jedna veoma lukava i brutalna pobeda kapitalizma.
I time da završimo.
Slažem se.
Da pozovemo naše slušalce da čitaju Fishera. Evo divne prilike, dakle, kapitalistički realizam, imali alternative. Objavio Fakultet za medije i komunikacije, kao što rekoh, u novoj ediciji Milenijanci. A pogovor je napisao Danilo Lučić, pisac, pesnik, urednik i danas bio gost Stepenika. Hvala vam mnogo na ovom divnom razgovoru.
Još jednom hvala na pozivu.
Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.